tan ani wolonwula bɛ turukun bɛ kaw fɛ ɲɔnɔkaw fɛ ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc an balimaw aw ni ɲankuma a y'aw bisimila bi malikura kunnafoniw tɛnɛ avrilikalo tile tan ani duuru bɛna talikɛ ninnu de
mali barosigiba min bi wele ko dialoge intermaliɛn daminɛna kunu bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw kan ka kɛɲɛni ni barosigiba ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko politikijɛkulu tɔnw ma sɔn ka ye a barosigi kɛnɛ kan ka kɛɲɛ n'u ka baaraw bɛɛlajɛlen ɲɔngirili ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ niger u ka jamanaden mɔgɔ caaman de bɔra sibiridon u ka marabolo kɔnɔnaw ani faaba kɔnɔ ka ɲini ameriki jamana finitigiw fɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'u k'u ka minɛw cɛ u ka jamana nunu de bena kɛ aw ka bii kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caaman ba wɛrɛw kan a y'aw bisimila
mali jamana barosigiba min be wele ko dialoge intermaliɛn daminɛna kunu kari bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw la a yirala k'a fɔ ko ni barosigi kun de ye walasa bɛn o ka se ka sabati mali jamana kɔnɔ voa banbara ka kunnafonidila naman jara ka bɔ dakar ale ye ɲamadali kɛ ka kunnafoni minw sɔrɔ an k'o lamɛn
bamako kominiw kɔnɔ jamanadenw ye ɲɔgɔn dalajɛ ka baro kɛ i n'a fɔ min kɛra komini wɔrɔnan kɔnɔ bamako nin sigi kafo ye hokumu kɔnɔ mɔgɔkurubaw sifinw ani dugulenw bɛɛ nana kɛnɛ ɲi kan mafin tarawure ye komini wɔrɔnan dugutigi ye
kuma min na malidenw bɛ barosigiba kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ marabolo kɔnɔnaw la ani bamakɔ duguba kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye politiki jɛkulu tɔnw caaman ye olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna ye nin barosigi ɲi kɛnɛ kan o nɔgɔni fɛ moribo danbeleya ka kuma barani tɛnkun madu koyitala ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn yelenkura ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ bamakɔ an k'ale ka hakilinaw lama kan
ne ye jateminɛ kɛ politikijugu ye laɲini ka mɛna ka fɔ ko maliyɛn k'u sigi ka kuma jamana nin sera yɔrɔ min na sisan n'an ma sigi ka kuma jamana ko ka dɛgɛ hakilina di gɛlɛya bena la mais min kɛra dɔrɔn président la transition ka décret kɔfɛ n'o ke transition provincial de 24 ma o kun kan ka ban le 26 mars 2024 an sera o waati ma élection ma organise retoamɛ constitutionnel ma kɛ an ma wele fana k'a fɔ an ye mun le na ma kɛ sigi ma kɛ k'a fɔ mun le bena bolo la o la parti ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka déclaration kɛ k'a fɔ waati min kun bolo dana kalo 18 kɔfɛ kalo 24 fana kɛra o kɔfɛ élection tɛ ka kɛ an tan ta donc an y'a ɲini k'a fɔ vidi min nana n'o ye vidi juridique ani vidi institutionnel ye an ye laɲini kɛ faamaw fɛ minnu ye fanga la bi ala kɛlen ka fanga kalifa minnu ma u k'an wele an k'an sigi an ka kuma o sigi ka kuma sen fɛ an be se ka kɛcogominw kɛ cogo juman an be kokuraw bolo da pour que an be se ka élection organise ka jamana lasegi hors constitutionnel kɔnɔna na an b'o baaraw la kuma min na o y'a sɔrɔ jamana kotigi yɛrɛ tun ye dialoge intermaliɛn prévu donc an fɛ an balila ka ɲɛ dɔrɔn pas degré tara k'a fɔ ko parti politikiw ka activitéw bɛ suspendre ani mouvement ou association à caractère politique n'an ko dialoge intermaliɛn a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛ malidenw ka sigi ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ si ka da kana dɔ la u k'o kumaw kɛ jamana kan u ka kumaw kɛ jamana gɛlɛyaw kan u ka kuma bɛ fɛɛrɛ juman sɔrɔ pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli u ka kuma fana bɛ se ka fɛɛrɛ juman sɔrɔ basigi bɛ se ka na yiriw bɛ se ka na cogo min na donc n y'o fɔ maliden bɛɛ ka na sɔrɔ la o de la fana bɛ l'activitéw suspendre d'abord a ni sariya ni décret min tara a b'an ka sariyaw bɛɛ la kɔ a bɛ charte des partis politiques ali charte la transition a b'o fana jule o de la an ko ko mɔɔw don ala fana jamana kan an tɛna se ka taa dialogue la dialogue min na an ma wele n'i ko politique mɔgɔ ma k'o ka activité politique bɛɛ ka suspendre c'est comme si i ko ma a k'a sigi so a k'a dabɔ jamana ko bɛɛ la o tɛ fɛn ɲuman ye an ye plainte la don au niveau de la cour suprême pour que décret ne bɛ se ka annuler cogo min na n'o tɛ ni décret tun wulila ka bɔ yen c'est un plaisir pour nous parce que ko don mɔgɔ ko tɛ an bɛɛ tun bɛ taa ka taa hakilina fɔ
u k'a sigi k'a fɔ fɔlɔ min kɛra maliden dɔw ko ko u bɛ fɛ transition a janya ka taa kalo wɔɔrɔ la o dɔgɔyalen ani a janyalenba san duuru aw bɛ jaabi jumɛn di o kɔɲa in na
anw ma ta waa sigi la parce que an kun siranen ni min ye a kana ta ko ye anw fɛ layidi min kɛra jamanadenw bɛ fɛ o kɛra concertation national de la o concertationnal ko ko ka transition kɛ kalo 18 nin dan transition fɔlɔ ye transition fɔlɔ kɛra 91 o ye kalo 14 ta transition fɔlɔ kɛra 2012-2013 o ma tɛmɛ kalo 17 ta nin ye sabanan de ye donc olu ta ni malgré tout jamanadenw de fara ɲɔgɔn kan k'o ta o de sen fɛ jamana kotigi ye jateminɛ kɛ kalo 6 ni san 5 min fɔra jateminɛw sen fɛ a ko bɔn a bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ décret mana ta yan'a ka taa conseil b'a bolo gouvernement bɛ yen olu de bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ ah an bɛ se ka nin bɛɛ kuncɛ pour que transition bɛ se ka kuncɛ nin hɛrɛ ye cogo min na parce que transition fana ka réussite a ka kuncɛ ni ko ɲuman de ye o pendant kalo 24 fana nana o nana se fɛn ma kɛ mandant qu'on fait à Kaolendi. Parce que donc, on va pour quoi? Ah, quand tu es là, je vais te dire qu'il y a ce bout de cœur. L'étranger est la fatération, l'étranger est baragement féminin. Oui, à ce que tu es là. Si vous êtes là, vous êtes là. Donc, on est là, on va te dire. Mais là, je vais te dire qu'il y a un peu de temps. Donc, le référendum pour l'organiser à la règle. Elle est là, 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 elle est
Katemene ni kunafuni nunu ye malden chama bade be munu ye u haklina udi barusige nka vewa bambara tokola ka yato traure alika kuma baranina
afrako ka sigafoke sebra abu fam fingo sigafo e damu ye me sigafo mi e damu ye sigafo mi nabe kuncheni e benyini ani mau ka mau bla strakelinka ni ataka laje ni yenye mauka kuma laje kafo ubefanga na ni beni jamana kuno ukuma kai anoluka ke wale tetani nyoyi parce que ite se kafo mauka benke kibina kuma sigi benka o kuma kuati suruyani kafo ko mado be jamana kuno olube bara minke no e politiki bara e ke oluka activite u nyongri donc obaira na kafo kuma ingoni antaro mimbe la yini nkofe me kafo de ko beni nyini ndo ani ka fo malionga don takelin fe ka bo takelin fe ko di nyinin do madala ni odu et puis ni ya taka laje e be se ka fo chuko di ke be invitation ti partout ma ku ka ta participer kuma la o wa ti klen e ko ko partout ko activite jolenu
bon c'est vrai talo ko inter malien damne na e na kera ke tu ko mon fe abse ga sa we benis ke lien ben ale mais seulement mon ko na fli ben la e marfa be mon mbulo ulu sentala donc benu fambaye marfatuni marf, population to manche banulu se mado dialogue ni konnala est-ce que atna ka to gaje donc ambo wati kelim fana konnala front diglamo fana klala ka tramata kota ka parti politique ni association mon caractère politique ou luka activité suspend donc lu fana chama e communique se benga ku tsintna yenna
Voilà, interdialogue ni bon, hagil na mi bene en tout cas, fin du monde, parce que Ibaro Mali mena et fena amena sengekera foralu kera pour que les chaman besena. Bon, je pense qu'il est temps, Malien ere folo sana mesi et autorité ere ma folo Malien a ere dama ere déjà, en kanga sigika kuma, ka chaman fonyoye ka ya fanyi ni nyon fe, pour que jamana ni biseka tanye, a ere ka interela. Ana anko fana bisika na baski soro jamana kono jamana ere bisika baski soro chukumina
kakeni mali jamana kani barusigi baye farafina tomba union africaine ye wile blasibrido mali jamana nyamukoma kuka fereni dabali bela jelentike bara ukase kake benka la soro walasa femi franche fanga ye dangasigi ulanga ka kon onye Mali jamana tiki danga Dr. Cheguel Kogala Maiga tunye la seluke alamsadun ka foko chuko shila jamana tiki siki kalata tiseka ke mali kono kasoro basigi umasabati. Ame nani kuna fonu nye ni kukile hukum kona la Ameriki jamana ka kumaso chakedami na sigilendo u kumala temela nuye Machu Milerie fena ye aka haklina udi haklina munu ni aye aka jorona ira kusebe kakeni mali jamana konona lahala ya uye aya ira osi mfeka foko femi ye kanablali ye ni abewele nazarakana ku liberté d'expression ukala bla malido mfanfe ani fena ko franche fanga nyemoko ka fera utige utu ye laidu kaminta ka foko jamana tige sige kalata tumbike febri kalo samba flani muka ani nani Uboli kofe adoko koro, kofere ni dabali were uluka tige jona, wala sa franche fanga kaseka fanga sigi, sivilu ma jamana tige sigi karata kele mkofe. Alibi, ameto mali jamana konona laka ankunda Niger jamana ka. Niger jamana ka, ulika jo haklina utara sibiridu uka jamana deunfe, ni senfe uya iraka foko Ameriki jamana ka finitige munbe uka jamana kono kuluku bulumina umbela jelenche ni kuka jamana bla. Alfa ka, vewa bambara tokola kabo Niger.
Ni jamakulu munu mbora kachari sibiri tebele nyame ka ulika jo kuntunye ko Ameriki sordasu nubetra ma bakili anitemela ka bo Niger kono teliala nuka duro ndagawye omin sigilembe agadez abeson chamombo Mahamat Kabir Sule sinerji jekulu nyema ko akal lasili kono kuye ni lanyini kamasoro foshimabo jatike wali kelelila ka Ameriki kautu Niger kono
La dakabana mine munu be amerikika uka pentagon aniseya bulu yano niger kle kle maseka on demain kadjatiga wali kle wala saka jama jukurmadu cnsp nyemado tumbe keneka nafo colonel amadou abdrahman chifu.